អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក14ពីខ6រហូតដល់ខ17សាវកប៉ុលបានទូន្មានដល់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបឲ្យរស់នៅដោយមានចិត្តចង់សណ្ដងរយងដល់គ្រីស្ទបរិស័ទឯទៀតដែលមានជំនឿខ្សោយអ្នកមានជំនឿខ្សោយមិនមែនជាអ្នកដែលយល់ដំណឹងល្អមិនច្បាស់លាស់នោះទេតែអ្នកដែលមានជំនឿខ្សោយនោះគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រកាន់ខ្លាំងពេកសាវកប៉ុលចង់ឲ្យអ្នកខ្សោយគោរពអ្នកខ្លាំងចង់ឲ្យអ្នកខ្លាំងគោរពអ្នកខ្សោយកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះបណ្ដេញការនិន្ទាគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមពួកអ្នកជឿគ្រប់រូបអ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវដឹងថាយើងត្រូវរៀបរាប់កិរិយាប្រព្រឹត្តទាំងអម្បាមានដែលយើងបានប្រព្រឹត្តលើលោកមួយជីវិតនេះថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវជ្រាបពេលនោះលោកអ្នកមិនអាចនិយាយភូតភរបានទេម្យ៉ាងព្រះអង្គជ្រាបចិត្តយើងរួចទៅហើយម្យ៉ាងទៀតមានសៀវភៅដែលបានកត់រំលឹកពីយើងរួចជាស្រេចសូមគ្រីបរិស័ទរៀនតទៅគ្នាទោះអ្នកខ្លាំងឬអ្នកខ្សោយក្តីដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក14ខ6ដល់ខ17ក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក14ខ6អ្នកណាដែលប្រកាន់ថ្ងៃណានោះក៏ប្រកាន់ដោយគោរពដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយអ្នកណាដែលមិនប្រកាន់ថ្ងៃណានោះក៏មិនប្រកាន់ដោយគោរពដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែរអ្នកណាដែលបរិភោគនោះបរិភោគដោយគោរពដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតគេអរព្រះគុណដល់ព្រះហើយអ្នកណាដែលមិនបរិភោគនោះគឺមិនបរិភោគដោយគោរពដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែរក៏អរព្រះគុណដល់ព្រះដូចគ្នាបើតាមសេចក្តីដែលសំដែងនៅក្នុងខខាងលើគឺលោកអ្នកអាចនឹងស្ទូងស្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យគឺលោកអ្នកអាចស្ទូងបានបើសិនជាលោកអ្នកព្រមយាងព្រះយេស៊ូវទៅជាមួយផងការដែលយាងព្រះយេស៊ូវទៅជាមួយនៅពេលដែលលោកអ្នកស្ទូងស្រូវគឺមានន័យថាលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងស្រែដោយច្រៀងសរសើរដោយដាក់ដង្វាយនិងអធិស្ឋានទូលសូមព្រមទាំងស្ដាប់ការអធិប្បាយនៅទីនោះដែរប៉ុន្តែបើសិនណាជាលោកអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះនៅកណ្ដាលវាលស្រែអ្នកផងទាំងពួងគេនឹងដឹងថាគ្រួសារនោះអីក៏កាច់រឿងម្លេះបើចង់ថ្វាយបង្គំដល់ព្រះមិនក៏មកថ្វាយបង្គំកណ្ដាលវាលស្រែព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យយ៉ាងដូចនេះមិនក៏មិនទៅថ្វាយបង្គំនៅព្រះវិហារទៅលោកអ្នកចង់ស្ទូងស្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទាំងថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះក៏បានក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវទទួលរងនឹងការដៀលថ្មេះដែលមិនចាំបាច់ពីអ្នកដទៃបើយកល្អគួរកុំធ្វើអីក្រៅពីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់និងប្រកបជាមួយអ្នកជឿនៅព្រះវិហារនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យសេចក្តីដែលមានសារៈសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងខ6គឺគោរពដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ការគោរពដល់ព្រះអង្គម្ចាស់កើតចេញពីក្នុងដួងចិត្តមិនមែនកើតឡើងដោយគ្រាន់តែការសម្ដែងកិរិយាអោនលំទោនដូចគូស្រូវអោនក៏តែប៉ុណ្ណោះនោះទេទឹកចិត្តក្នុងការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្វីដែលទ្រង់រាប់ថាមានសារៈសំខាន់នៅចំពោះទ្រង់បើជនណាទទួលទានសាច់ដែលអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ចេញពីដួងចិត្តនោះក៏ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទទួលបើជនណាបរិភោគបន្លែដែលអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ផុសពីដួងចិត្តនោះទ្រង់ក៏ព្រមទទួលដែរព្រះជាម្ចាស់មិនទទួលយកអ្នកដោយសារមុខម្ហូបដែលអ្នករៀបនៅលើតុទេក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទទួលយកចិត្តរបស់អ្នកដែលអ្នកចេះអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គពោលគឺមិនមែនដោយព្រោះម្ហូបអាហារទោះបាសាច់ឬក៏បន្លែក្តីព្រះជាម្ចាស់យកព្រះទ័យទុកដាក់ជាមួយនឹងចិត្តរបស់យើងដែលមានការគោរពកោតខ្លាចនិងថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់ចិត្តដែលគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាចរិយាសម្បត្តិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរស់នៅនៃគ្រីស្ទបរិស័ទព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក14ខ7ដល់ខ9ត្បិតគ្មានអ្នកណាក្នុងពួកមនុស្សយើងដែលរស់សម្រាប់ខ្លួនឯងទេក៏គ្មានអ្នកណាស្លាប់សម្រាប់ខ្លួនឯងដែរទោះបើយើងរស់ឬស្លាប់ក្តីគង់តែយើងត្រូវរស់ឬស្លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់វិញដូច្នេះបើរស់ឬស្លាប់ក្តីនោះយើងក៏ជារបស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់ដែរត្បិតដែលហេតុនោះឯងបានជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សុគតហើយមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញគឺដើម្បីនឹងធ្វើជាម្ចាស់លើទាំងមនុស្សស្លាប់និងមនុស្សរស់ផង ត្បិតគ្មានអ្នកណាក្នុងពួកមនុស្សយើងដែលរស់សម្រាប់ខ្លួនឯងទេក៏គ្មានអ្នកណាស្លាប់សម្រាប់ខ្លួនឯងដែរមិត្តភ័ក្តិឬក៏សង្សារតែងតែយកខគម្ពីរនេះទៅសូត្រធ្វើជាពាក្យសច្ចាស្បត់ស្បែសំដែងអំពីភក្តីភាពរវាងចិត្តហើយនឹងចិត្តគេច្រើនតែចេះកែច្នៃខគម្ពីរនេះថាយើងទាំងពីររស់សម្រាប់គ្នាហើយស្លាប់ក៏សម្រាប់គ្នាដែរឬក៏គេថាបងរស់សម្រាប់តែអូនអូនស្លាប់ក៏បងស្លាប់ដែរអូនរស់សម្រាប់តែបងបើបងស្លាប់អូនក៏ព្រមស្លាប់ដែរប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងយល់ថាខគម្ពីរនេះមិនមែនសម្រាប់យកទៅប្រើការស្បត់ស្បែនោះទេបើតាមការពិតតើនៅលើលោកនេះមានច្រមុះណាមួយដែលទៅដកដង្ហើមឲ្យអ្នកដទៃបានដែរឬទេច្រមុះរបស់មនុស្សណាត្រូវដកដង្ហើមសម្រាប់មនុស្សនោះឯងជីវិតរបស់មនុស្សយើងមិនមែនរស់សម្រាប់អ្នកដទៃហើយអ្នកដទៃទៀតសោតក៏មិនមែនរស់សម្រាប់យើងដែរខគម្ពីរខាងលើក្រាន់តែមានន័យថាបើយើងរស់គឺយើងរស់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបើយើងស្លាប់ក៏យើងស្លាប់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរយើងមិនមែនរស់សម្រាប់ខ្លួនឯងទេគឺយើងរស់សម្រាប់ព្រះយេស៊ូវយើងក៏មិនមែនស្លាប់សម្រាប់ខ្លួនឯងដែរក៏ត្រូវស្លាប់សម្រាប់ព្រះយេស៊ូវវិញការស្បត់ស្បែថាបើគ្មានអូនបងមិនអាចរស់បានទេវាគ្រាន់តែជាពាក្យភូតភោទាំងស្រស់តែម្ដងដូច្នេះហើយសូមកុំឲ្យយកខគម្ពីរនេះទៅប្រើខុសគោលដៅដើមនោះឡើយកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទល្អឬអាក្រក់មិនមែនសំដៅទៅលើម្ហូបអាហារដែលរៀបយ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅលើតុនោះទេគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ចង់ឃើញជីវិតរបស់យើងមានរបៀបរៀបរយនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គរឿងជីវិតរស់នៅថ្លៃថ្នូរមានភាពសុចរិតនេះគឺជាបំណងដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបរស់នៅលើផែនដីក្នុងកិរិយាបែបយ៉ាងដូច្នោះសូមអស់លោកអ្នកចាំថាថ្ងៃណាមួយលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរួចហើយរៀបរាប់គ្រប់ទាំងដំណើរដែលលោកអ្នកបានរស់នៅជាមួយនឹងជីវិតនៅលើផែនដីនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាយ៉ាងដូច្នោះពីព្រោះបទគម្ពីរមួយចែងថាត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅនៅមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលតាមការដែលបានធ្វើពីកាលនៅក្នុងរូបកាយរៀងខ្លួនទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ10នៅពេលដែលលោកអ្នកចូលទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនឹងមិនសួរដល់អស់លោកអ្នកថាកាលពីនៅផែនដីនឹងតើអ្នកឯងបានទទួលទានអ្វីជាអាហារនោះទេតើបានទទួលទានសាច់ឬក៏ទទួលទានបន្លែនោះក៏ព្រះអង្គនឹងមិនសួរដែរគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសួរដល់អស់លោកអ្នកថាកាលនៅផែនដីនៅឡើយតើឯងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះជាមួយនឹងខ្ញុំនៅពេលនោះលោកអ្នកត្រូវតែអង្គុយនៅតុរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងសួរសំណួរដល់អស់លោកអ្នកដែលលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លើយនៅចំពោះព្រះអង្គឯសំណួរនោះទៀតសោតគឺមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ11ដល់ខ13ដែលបានសម្ដែងថាស្ដេចក៏យាងចូលទៅទតមើលពួកភ្ញៀវទ្រង់ឃើញមានមនុស្សម្នាក់នៅទីនោះដែលមិនបានពាក់អាវផាយក៏មានបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាសម្លាញ់អើយដូចម្ដេចបានជាអ្នកចូលមកក្នុងទីនេះឥតពាក់អាវផាយដូច្នេះអ្នកនោះរោគឆ្លាយអ្វីមិនបានឡើយទើបទ្រង់បង្គាប់ទៅពួកមហាថ្លឹកថាចូលចងជើងចងដៃវាបោះចោលទៅឯទីងងឹតខាងក្រៅទៅនៅទីនោះនឹងយំហើយសង្កៀតថ្មិញបើសិនណាជាលោកអ្នកមិនបានពាក់អាវផាយពោលគឺជាអាវនៃសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចូលទៅនគរស្ថានសួគ៌ទេសាច់ឬក៏បន្លែដែលលោកអ្នកទទួលទាននៅលើផែនដីនេះគឺវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីដែលតាក់ទងដល់តិចតួចដល់វត្តមានរបស់អស់លោកអ្នកនៅឯនគរស្ថានសួគ៌នោះទេសូមលោកអ្នកសួរខ្លួនឯងទៅមើលថាតើសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកយល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់សុគតដើម្បីអ្នកណាដែរអ្នកខ្លះយល់ថាបើព្រះយេស៊ូវជាព្រះមែនហេតុដូចម្ដេចបានជាមកសុគតទាំងតៃហោងយ៉ាងដូច្នេះបើលោកអ្នកយល់ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតតៃហោងនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គលោកអ្នកច្បាស់ជារត់រោគភ្នំដើម្បីពួនជាមិនខានចោះចំណែកការរស់ឡើងវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតើលោកអ្នកជឿដល់ទ្រង់ថាទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញដែរឬទេបើលោកអ្នកជឿលើព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់សុគតហើយរស់ឡើងវិញនោះលោកអ្នកមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលមិនជឿដល់សេចក្តីសុគតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយព្រមយាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទេអ្នកដែលទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់សុគតហើយរស់ឡើងវិញគឺអ្នកនោះទើបយល់ព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេនៅលើលោកនេះបើលោកអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ នោះលោកអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវភ័យព្រួយអ្វីនៅពេលដែលលោកអ្នកទៅអង្គុយនៅចំពោះព្រះយេស៊ូវដើម្បីនឹងឆ្លើយសំណួរដែលព្រះអង្គនឹងសួរថាសម្លាញ់អើយដូចម្ដេចបានជាអ្នកចូលមកទីនេះឥតពាក់អាវផាយដូច្នេះហេតុដូចនេះសូមអស់លោកអ្នកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អ្នកចុះត្បិតទ្រង់ជាអាវផាយនៃសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះសម្រាប់លោកអ្នកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក14ខ10ដល់ខ12ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាអ្នកនិន្ទាចំពោះបងប្អូនខ្លួនឬមើលងាយដល់បងប្អូនខ្លួនពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវឈរនៅមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន្មទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទាំងអណ្តាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានហេតុអ្វីបានជាអ្នកនិន្ទាចំពោះបងប្អូនខ្លួនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសួរសំណួរបែបនេះដល់ពួកអាចារ្យផារីស៊ីដែលនាំស្ត្រីម្នាក់គេតន់ប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់នៅលើដំណេកនៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដណ្ដឹងសួរដល់អ្នកដែលចោទប្រកាន់ថាអ្នកណាដែលគ្មានបាបសោះចូលឲ្យអ្នកនោះចោលនាងនិងថ្មជាមុនគេចុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ7បន្ទាប់ពីឮព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលចំចិត្តមានបាបរបស់គេមិនហ៊ានគប់នាងនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺគេនាំគ្នាងើបដើរចេញម្ដងមួយម្ដងមួយលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ត្រូវតែដឹងខ្លួនថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែរៀបរាប់ហេតុការណ៍ទាំងអស់ដែលកើតឡើងមួយជីវិតរបស់យើងនៅលើផែនដីនេះថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបើលោកអ្នកគំរាមខ្ញុំថាឲ្យសម្ដែងនូវការស្មោះត្រង់ខ្ញុំចង់សម្ដែងការស្មោះត្រង់ក៏បានមិនសម្ដែងការស្មោះត្រង់ក៏បានដែរត្បិតលោកអ្នកមិនអាចមើលចិត្តខ្ញុំធ្លុះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំអង្គុយនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសម្ដែងនូវភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គខ្ញុំមិនអាចលាក់លៀមជាមួយនឹងព្រះអង្គបានឡើយពីព្រោះទ្រង់ស្គាល់ចិត្តរបស់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់ដូច្នេះហើយតើមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការជំនុំជម្រះដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនបើខ្ញុំក៏ត្រូវបរិយាយរឿងគ្រប់ទាំងអស់ប្រាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរនោះខ្ញុំមិនបារម្ភអំពីជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទេគឺខ្ញុំបារម្ភចំពោះជីវិតរបស់ខ្ញុំច្រើនជាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក14ខ13ហេតុនោះកុំបីឲ្យយើងរាល់គ្នានិន្ទាគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតឡើយសូមឲ្យយើងគិតសម្រេចក្នុងចិត្តដូចនេះវិញថាយើងមិនធ្វើក្បួនឲ្យបងប្អូនជំពប់ដួលឬរវៀតចិត្តចេញឡើយសាវកប៉ុលកំពុងតែរៀបរយគំនិតរបស់លោកដើម្បីបង្រៀនដល់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបថាធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតដោយគិតដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានសេចក្តីទន់ខ្សោយជាងយើងផងម្ដងនោះព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគេរៀបចំដំណើរយន្តហោះឲ្យខ្ញុំរួចជាស្រេចគឺការដែលខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើគ្រាន់តែទៅយកសម្បត្តិយន្តហោះហើយឡើងជិះចេញទៅប្រទេសនោះតែប៉ុណ្ណោះមួយថ្ងៃមុនពេលដែលខ្ញុំចេញដំណើរមានបងប្អូនម្នាក់មកសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូខ្ញុំឮថាលោកគ្រូត្រូវចេញទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថ្ងៃស្អែកមែនឬក៏មិនមែនខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំត្រូវចេញដំណើរទៅថ្ងៃស្អែកមែនគាត់ក៏រអ៊ូរទាំនៅមុខខ្ញុំថាការពិតខ្ញុំទេដែលអធិស្ឋានសូមព្រះអង្គដើម្បីទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយូរហើយហេតុអីក៏ត្រូវលោកគ្រូជាអ្នកចេញទៅវិញនៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់គឺគាត់កំពុងតែចោទប្រកាន់ដល់ខ្ញុំថាខ្ញុំប្រាឈ្មោះបងប្អូនអតីតទៀតដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានជម្រាបដល់គាត់ថាបាទដូច្នេះខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំមិនព្រមទៅមិនមែនដោយសារខ្ញុំយល់ស្របជាមួយនឹងគំនិតរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំចេះទៅគឺគាត់នឹងមានហេតុផលផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដើម្បីចោទប្រកាន់ដល់ខ្ញុំខ្ញុំមិនព្រមទៅដោយយល់ដល់បងប្អូនម្នាក់ដែលគាត់មានជំនឿទន់ខ្សោយជាងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក14ខ14ដល់ខ15ខ្ញុំដឹងហើយក៏ជឿពិតដោយនៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាគ្មានអ្វីស្មោកគ្រោកដោយខ្លួនឯងទេគឺស្មោកគ្រោកដល់តែអ្នកណាដែលជឿថារបស់នោះស្មោកគ្រោកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើអ្នកធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកព្រួយចិត្តដោយព្រោះមហូបចំណៃអ្វីនោះអ្នកប្រព្រឹត្តមិនមែនដោយស្រឡាញ់ទៀតទេកុំធ្វើឲ្យអ្នកណាដែលព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសត្រូវវិនាសដោយសារមហូបរបស់អ្នកឡើយព្រះគ្រីស្ទព្រមយាងចុះមកសុគតដើម្បីជំនួសបាបដល់បងប្អូនដែលមានជំនឿទន់ខ្សោយបើយ៉ាងដូច្នេះហេតុដូចម្ដេចបានជាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនព្រមតាំងចិត្តទោះបបរិភោគឬក៏ធ្វើអ្វីៗក៏ដោយដោយខ្លាចក្រែងយើងធ្វើឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានជំនឿទន់ខ្សោយជាងយើងគាត់មានការជំពប់ចិត្តនោះព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក14ខ16ក៏កុំឲ្យគេមានឱកាសនឹងនិយាយអាក្រក់ពីការល្អរបស់អ្នកដែរកាលណាយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវ យើងមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើអ្វីក្រោមព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គជានិច្ចប៉ុន្តែសេរីភាពរបស់យើងមិនមែនមានន័យថាយើងអាចធ្វើអ្វីក៏បានស្រេចនឹងចិត្តនោះទេគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវចេះប្រើសេរីភាពរបស់ខ្លួនពោលគឺមិនត្រូវបំពានលើសេរីភាពរបស់ខ្លួននោះទេការបំពានលើសេរីភាពនឹងធ្វើឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានភាពទន់ខ្សោយជាងត្រូវជំពប់ដួលបើសិនណាជាគេជំពប់ដួលដោយសារសេរីភាពរបស់យើងយើងមិនត្រូវប្រើសេរីភាពរបស់យើងឡើយដោយយល់ដល់គ្រីស្ទបរិស័ទឯទៀតដែលគាត់មានជំនឿទន់ខ្សោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក14ខ17ត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតាពាក្យថានគរព្រះនៅក្នុងសេចក្តីដែលសាវកពលនិយាយនេះមិនមែនជានគរស្ថានសួគ៌ដោយដែលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបានសម្ដែងទេនគរស្ថានសួគ៌គឺជានគរដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកគ្រប់គ្រងចំនួន 1,000 ឆ្នាំនៅលើផែនដីនេះសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ1ដល់ខ6នគរព្រះដែលសាវកពលយកមកប្រើនៅក្នុងខនេះគឺជារាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីនេះដែលរាប់បញ្ចូលទាំងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គផងនគរព្រះគឺជាច្បាប់របស់ព្រះយកមកអនុវត្តជាមួយនឹងមនុស្សជាតិនៅលើផែនដីនេះបណ្ឌិតឡែងក៏បានឲ្យអត្ថន័យនៃពាក្យនគរព្រះត្រង់នេះថាគឺជាច្បាប់របស់ព្រះគ្រប់គ្រងដែលព្រះវិញ្ញាណមកលើក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ប្រើនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ3ព្រះយេស៊ូវបានសម្ដែងថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេនគរព្រះដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនេះគឺជាច្បាប់របស់ព្រះដែលយកមកអនុវត្តនៅលើផែនដីនេះដោយសារមានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកគ្រប់គ្រងចំណែកឯអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមួយរូបទៀតនាម Stifler បានឲ្យអត្ថន័យនៃនគរព្រះនេះថានគរព្រះគឺជានគរដែលព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងសត្វទីកន្លែងឯកន្លែងដែលឡែកនោះគឺព្រះអង្គគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ពួកអ្នកជឿតែម្ដងដូច្នេះបើតាមអត្ថន័យរបស់បណ្ឌិត Stifler នគរព្រះគឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកអ្នកជឿមនុស្សលោកគឺគ្មានសមត្ថភាពអាចឃើញឬក៏ចូលទៅក្នុងនគរព្រះដោយមធ្យោបាយណាផ្សេងទៀតក្រៅពីត្រូវការជាថ្មីនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេការកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាការចូលទៅក្នុងនគរព្រះហើយដើម្បីចូលទៅកាន់នគរព្រះយើងមិនអាចយកការស៊ីផឹកការតមការមិនទទួលទានសាច់ជ្រូកឬការចាំបាច់ត្រូវទទួលទានតែបន្លែទៅចូលទៅក្នុងនគរព្រះនោះទេសាច់និងបន្លែអាចចូលទៅក្នុងពោះរួចហើយចេញមកវិញមានឈ្មោះថ្មីមួយទៀតការចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌ដែលប្រើម្ហូបអាហារនោះមិនបានសម្រេចផលអ្វីឡើយអស់លោកអ្នកដើម្បីចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានមនុស្សចាំបាច់ត្រូវតែយាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងខនេះគឺមានខ្លឹមសារដូចសេចក្តីសុចរិតដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1និងជំពូក3ដែរសេចក្តីសុចរិតគឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានមកឲ្យជនណាម្នាក់ដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសេចក្តីសុចរិតគឺជាកិរិយាដែលប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឯកិរិយាប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះគឺព្រមទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាអង្គសង្គ្រោះរបស់មនុស្សលោកដោយសារតែព្រមទទួលព្រះយេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះព្រះជាម្ចាស់នឹងរាប់ជននោះថាជាត្រឹមត្រូវឬក៏ថាសុចរិតនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅទីនេះមានន័យថាសេចក្តីសុចរិតដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចផលិតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាកូនរបស់ព្រះការដើរនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណមិនមែនជាការដើរដោយកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងកាយរបស់យើងទេហើយការដើរដោយវិញ្ញាណក៏មិនមែនជាទ្រឹស្ដីដែរក៏ប៉ុន្តែការដើរដោយវិញ្ញាណមានន័យថាយើងត្រូវដើរនៅក្នុងសិលធម៌របស់ព្រះជាម្ចាស់ពោលគឺមិនមែនដើរដោយសារបបូរមាត់និយាយថាយើងមានព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួនទេសេចក្តីសុចរិតនេះគឺជាសេចក្តីសុចរិតក្នុងការរស់នៅដោយមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកដឹកនាំពោលគឺមិនមែនជាសេចក្តីសុចរិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវផ្ដល់មកយើងនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់យើងថាជាសុចរិតនោះឡើយសេចក្តីអំណរគឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលទ្រង់បង្កើតនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកអ្នកជឿប៉ុន្តែជាអកុសលណាស់នៅពេលសប្ដាហ៍នេះសេចក្តីអំណរមិនសូវមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកអ្នកជឿទេគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយើងគួរតែមានសេចក្តីអំណរនៅក្នុងជីវិតឯសេចក្តីអំណរនោះទៀតសោត មិនមែនជាកិរិយាគ្រីស្ទបរិស័ទដើរហើរធ្វើថ្មិញស្ញែងស្ញាញដាក់គេដាក់ឯងទើបសម្ដែងថាខ្លួនមានសេចក្តីអំណរនោះទេសេចក្តីអំណរដែលពិតប្រាកដគឺមានបង្កប់នៅក្នុងចិត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទទោះបីជីវិតនេះជួបប្រទះជាមួយនឹងការលំបាកឬក៏សេចក្តីសុខសាន្តក្តីសេចក្តីអំណរដែលមានលាក់ទុកនៅក្នុងជំរឿបេះដូងនោះគឺជាអំណរដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់យើងហើយយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទគួរតែមានសេចក្តីអំណរប្រភេទនោះគ្រប់គ្រប់គ្នាដែរបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នា
I'm not afraid to be alone.
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ True Dubai Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ